habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington, isla markaasna aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband.
waa fiidnimo axada bisha febraayo waa 23 sanadka 2014. idaacadda fiidnimo waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo maxamed cabdi sandheere.
maanta waa maalin ay gabdhaha soomaaliyeed isugu soo baxeen beerta nabadda iyaga oo raba inay ku muujiyaan shucuurtooda, kana dhiibinaya sida waxshinnimada ah oo maalin walba dadka maatida ah oo aan galabsanin ay ugu dilaayaan nabadiidku, oo ay u diidayaan inay nolol iyo xayaato iyo dowladnimo iyo sharaf iyo sacaado ay ku noolaadaan.
Batuulo Sheekh Axmed Gabale oo ka mid ah hogaamiyaasha haweenka Soomaalida oo maanta ka hadashay banaanbax lagaga soo horjeedo weerarada ururka Al-Shabaab. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Nasiib darro, hawshaas iyada ah howlwadeennadii dhabarka u ritay kuma ay guulaysan, sidaas awgeedna dadkii wararkaa loogu tala galay af ay garan karaan inta loogu shaqlay kuma ay dhegaysan.
Qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo inoo haya qayb kale oo ka mid a barnaamijkii Hidaha iyo Dhaqanka, waxaana ay ku saabsan tahay adeegsiga luqadda iyo saxaafadda. goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kaled barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha, xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka. waxaa xaddii maanta ahayd weli aan caddayn halka uu ku sugan yahay madaxweyne xilka laga yeeraya dalka Ukraine Viktor Yanukovych, maalinuun kadib markii uu ka tegay magaalada Kiev hogaamiyaha mucaaradka Yuli Timoshenko oo xabsiga laga soo saaray. Ciidanka ilaalada xuduudaha ayaa sheegay in dayuurad isku dayday inay sabtidii shalay qaado Mr. Yanukovych loo diiday inay duusho. Vitali Kichkochi oo ah hogaamiye ka tirsan mucaaradka ayaa haddii maanta ahayd sheegay in madaxweynihii la eriyey ay tahay inuu qaato mas-uuliyad buuxda oo la xiriirta isku horimaadyadii dhiiggu ku daatay ee dhowaan dalka Ukraine ka dhacay. waxa uu la hadlay warfidyeenka xilli dad badan oo reer Ukrainia ay ku sugnaayeen goob ku taala magaalada Kiev oo xudun u ahay dibadbaxyadii darnaa. dadka isku soo baxay ayaa sugaya hadal ku saabsan tallaabada xigta ee dalka lagu hagayo. dhinaca kale, baarlamaanka Ukraine ayaa kulan gaar ah yeeshay xaddii maanta ahayd si uu iskugu dayo in la sameeyo xukuumad wadaaga. ra-iisul wasaare hore ee dalka Yulia Timoshenko oo xirnayd ayaa shalay xabsiga laga sii daayay goob ay dibadbaxayaashu ku sugnaayeen ayaa sidii geesi loogu soo dhoweeyey iyadoo dadkaasi ku boorisay inay dibadbaxyada sii wadaan.
ururka Taalibaan ayaa sheegay inay joojiyeen wadahadalladii ay la lahaayeen Maraykanka ee ku salaysnaa suurtagal ahaanshaha in laysweydaarsado maxaabiis. afhayeenka Taalibaanka Afghanistan Zahiibullah Mujaahid ayaa sheegay war qoraala oo xadda maanta soo saaray in wadahadalladii la joojiyey sababo la xiriira waxa ugu yeeray xaalad siyaasadeed oo adag oo ka jira dalka awgeed. Maraykanka ayaa sheegay inaysan wax wadahadal ah la galayn ururka Taalibaan si Maraykanka ayaa sheegay inay wadahadal la galeen ururka Taalibaan si loo soo badbaadiyo Bow Bergdegal oo ah askari u dhashay Maraykanka, kaasoo lagu bedelanayo 5 maxaabiis Taalibaan oo lagu hayo xabsiga ku yaala Kuuba ee Guantanamo Bay. Bergdegal ayaa la waayay sanadkii 2009, waxaana la rumaysan yahay in lagu hayo xuduudda Afghanistan ee la wadaagta Pakistan. Maraykanku weli kama jawaabin warkan ka soo baxay Taalibaanka.
isla wararkii Afghanistan ayaynu ku jirnay, saraakiil reer Afghan ayaa sheegay in dagaalyahaniinta Taalibaan ay weerareen xarun ciidan oo ku taala bariga Afghanistan, halkaas ay ku dhinteen 19 askari, laba kalena ay ku dhaawacmeen. maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 6 askari ay maqan yihiin kadib weerar xilli hore oo xaddii maanta ahayd ka dhacay degmada Ghaziabad ee gobolka Kunar. warar hore ayaa sheegaya in askarta laafduubay. madaxweynaha Afghanistan Xamiid Karzai ayaa cambaareeyey weerarka, isla markaasna baajiyey socdaal uu ku tegi lahaa dalka Sri Lanka. saraakiisha ayaa sheegay in xoogga Afghanistan ay qaadeen howlgal ay ku baadigoobayaan askarta maqan. ururka Taalibaan ayaa sheegay mas-uuliyadda weerarkaas.
saraakiisha dalka Thailand ayaa sheegay in ugu yaraan laba qof ay ku dhinteen 42 kalena ay ku dhaawacmeen markii niman aan haybtooda la garanayn ay rasaas ku fureen dad banaanbaxayay oo ka soo horjeeda dawladda. Ku dhawaad 500 qof oo mucaarad ah ayaa dibad bax ku dhigayay gobolka Trat oo 300 km dhinaca bari ka xigta caasimadda Bangkok. Waxaana dadkan soo weeraray niman hubaysan oo watay laba baabuur, kuwaasi oo ku tuuray ugu yaraan laba bam. Booliska ayaa sheegay dadka dhaawacmay qaarkood ay xaaladoodu halis tahay, iyagoo sheegay inay tirada dhimashaduna ay intan ka sii badan karto saacadaha soo socda.
halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Banaanbax lagaga soo horjeedo ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Banaanbaxa waxaa lagu cambaareeyey weerarada ururka, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed. Wariyahayga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Banaanbax ballaaran oo si wadan jir ah ay u soo agaasimeen dhammaan haweenka gobolka Banaadir iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqal insaanka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay beerta nabadda ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxani oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo uu ka mid ahaa ra-iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda, ayaa ujeedadiisu ahayd banaanbaxani mid looga soo horjeeday weerarkii maalinnimadii Jimcaha lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya, kaas oo ay ku dhinteen dad isugu jiray mas-uuliyiin ka tirsan dowladda iyo raggii weerarka soo qaaday. Ugu horreyn banaanbaxa ujeedadiisa ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe, waxayna sheegtay in ay banaanbaxani ay ku taageerayaan dagaalka ka dhanka ah ee dowladdu ay iclaamisay in lagu qaado xarakada Al-Shabaab.
Maanta waa maalin ay gabdhaha Soomaaliyeed isugu soo baxeen beerta nabadda iyaga oo raba inay ku muujiyaan shucuurtooda, kana dhiidhinaya sida waxshinnimada ah oo maalin walba dadka maatida oo aan galabsanin ay ugu dilayaan nabaddiidku, oo ay u diidayaan inay nolol iyo xayaato iyo dowladnimo iyo sharaf iyo sacaado ay ku noolaadaan. Maalin walba waxaa la dilaa oo la soo diraa iyagana geeridooda, kuwo hooyooyin ay dhaleen oy soo koriyeen waxaa lagu dilaa waxaan madda ahayn, waxaa lagu dilaa waxaan diin ahayn, waxaa lagu dilaa wax mashruuca oo ay ka dambeeyaan dad shisheeye ah oo aan rabin nabadda ummadda Soomaaliyeed.
Sidoo kale Marwa Khadiija Maxamed Diiriye oo ah wasiiradda haweenka iyo xuquuqal insaanka ee xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalka haweenka Soomaaliyeed si naba aysan uga gambanaynin inay ka qayb qaataan.
Waxaan leenahay waa maadsantihiin ballanteennana waa geeri diidimayno, guusha annagaa leh waa galaynaa dagaalka arxan laawayaasha waa iska soo qabanaynaa, guryaheenna ku haysan mayno, degmo degmo, xaafad xaafad, laan laan, guri guri, qol qol, wallaahi waa laydinkugu imaanayaa
maantay bilaabatay.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed ayaa isaguna banaanbaxaasi ka hadlay, waxaana uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka go'an tahay in dagaalka looga soo horjeedo xarakada Al-Shabaab oo si dhaba oo u bilowday.
Xukuumadda anigu aan madaxda ka ahay waa idinla dagaalamaysaa sidii aan isaga dhicin lahayn cadowgaas, ayaanu habeen iyo maalin ka wada shaqayn doonaa, gabdhaha iyo haweenkuna horseed baynaa noqon doonaan, iyagaana horseed naa noqon doona. Maanta waxaanu doonaynaa inaad horseed nagu noqotaan soo celinta amniga ee qurxinta magaalada, innaguna waan idinla soconaynaa.
Dhinaca kale, shir degdeg ah ay isugu yimaadeen xubnaha golaha wasiirada, isla markaana uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa laga soo saaray saddex qodob. Wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Jeneraal Maxamed Xasan Xaamud ayaa saxaafadda uga warbixiyey waxyaabihii golaha wasiirada ay gaareen.
Wuxuu kaloo goluhu uu go'aan ku gaaray ama uu faray wasaaradda gaashaan dhiga iyo wasaaradda amniga qaranka iyo dhammaan hay-adaha amniga ee hoosimaada labadaas wasaaradood in ay jawaab adag ka bixiyaan falkii argagixiso lala soo beegtay madaxtooyada jamhuuriyadda soomaaliya ee magaalada muqdisho.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ee soomaaliya oo horkacayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku dhawaaqday in dagaal ka dhan ah xarakada al-shabaab uu bilowday, waxaana dowladdu ay sheegtay in dagaalkaasi oo meel kasta oo xarakada ay ku jiraan ay cagta marin doonto. Axmed xasan colaad, v o a, muqdisho.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Dhegaystayaal, haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha. Waxaa inoo soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Magaalada Muqdisho ayaa tan iyo markii ay ka baxeen Al-Shabaab bishii Ogoos sanadkii 2011-kii waxaa ka jiray yididiilo nabadeed. Inkastoo ay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ee lala xiriiriyo Al-Qaacida ay weeraro isqarxin u badan ka geysanayeen magaalada, weerar ay Al-Shabaab sheegatay oo jimcihii ka dhacay mid ka mid ah albaabada laga galo xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho iyo qaraxyo habeenno dhowr ah laga maqlay magaalada ayaa mar kale ku dhaliyay shacabka Muqdisho dareen dib u xusuusiyey sidii magaaladu ay ahayd 3 sanadood ka hor. Madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Saalax Nadiif ayaa sheegay in AMISOM iyo dowladda Soomaaliya oo aan helin taageerada buuxda ee qaybaha kala duwan ee shacabka Soomaaliyeed aysan suurageli karin soo celinta ammaanka guud ahaan Soomaaliya. Haddaba door intee le'eg ayay warbaahintu ka qaadan kartaa wacyigelinta bulshada iyo soo celinta nabadda? Waana qodobka aan ku eegayno barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Waxaana marti ku ah agaasimaha idaacadda Kulmiye oo ka mid ah idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho, isla markaana dhegaystayaashooda ku duwa marka ay soo galaan idaacadaha v o a, Cusmaan Cabdulaahi Guure. Waxaana su'aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga. Cusmaan, marka hore kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waa mahadsantahay colaad, adiga iyo dhammaan bahda v o ana waydin salaamayaa walaal.
Waa gartay barnaamijkeenan gudagelaynaa wicitaanka dhegaystaha. Marka hore bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo kaalin intee la-eg ayay warbaahintu ka qaadan kartaa soo celinta nabadda Soomaaliya?
Waa mahadsantaha colaad, oo anigu waxaan isleeyahay kaalin weyn ayay ka qaadan kartaa, hase yeeshee waa haddii ay garato ay xilka saaran ay fahmaan warbaahinta wariyayaasha iyo dhammaan inta warbaahinta ka shaqaysa, sababtoo ah Soomaalidu waa dad aad warbaahinta ula socda oo idaacadda iyo TV-ga intaa dhegta ku haya markasta. Marka waxaan isleeyahay wax badan ayay ka qaadan kartaa hadday howshaas garato xilka saaran.
Waa gartay dadka dhaliilaya warbaahinta Soomaalida waxay ku dhaliilaan in ay xoogga saarto waxyaabaha colaadda iyo dhibaatada un quseeyo oo aan u wanaagsanayn horumarka bulshada. Aragtida noocaa ah ma qabtiin qoladiinan raadiyaasha magaalada Muqdisho iyo meelaha kale ku yaala iskale oo dadka warka u tabiya?
Colaadu runtaa waaye, inkastoo aanan inta badan dhihi karin oo warbaahinta inta badan laba qabo, hase yeeshee waa jirtaa warbaahin badan oo aan ka shaqaynin wanaagga, oo qaarkood ba aad isleedahay inay colaadda iyo kala fogeynta ummadda iyo dhibaato inay ka shaqeeyaan ayay xoogga saaraan. Oo weliba aan leeyahay websaydyada ugu badan oo aada arkayso xataa websaydyaha afaf dheeleed ku hadlaya oo nin walba jufo walba haddii alla kuuran yahay mid gaara ay akhrisato oo waxyaabaha ku qorana aada la yaabayso oo sir culus lagu leeyahay oo fadeexad aada arkaysa wax allaya waxay doonaanay sheegayaan cidday doonaanay caayayaan. Marka waan arka websaydyadaas, hase yeeshee waxaan isleeyahay warbaahinta kale sida TV-yada iyo idaacadaha inta wanaagsan inay badan tahay, sidaas ayaan ka aaminsanahay. Inkastoo uu jiro qaladaad badan oo iyadoo ka sahayn khibrad yari saxaafadeed ay keenayso, haddana waxaan isleeyahay wanaagoodu inuu badan yahay, qaladaad kama dhaco malihi, laakiin inta wanaagsan inay badan yihiin. Inkastoo aysan fahamsanaynba nabad in la helo oo haddii alla wadanku nabad noqdo waajib saaran inuu yahay oo inay ka shaqeeyaan inay tahay, aysan sidaa u fahamsanayn qaarkood, haddana waxaan isleeyahay inta wanaagsanaa badan.
aad baad maasan tahay. Waan soo noqon doonaa su'aalaha, waxaan rabaa inaan soo geliyo dhageyste qadka ku jira. Dhageyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Waa Cabdiraxmaan Qaasim Maxamuud, kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. Waana mahadsantihiin dhammaan daada v o a da iyo sidoo kale martida.
Waa gartay barnaamijka. Waxaa marti ku ah Cusmaan Cabdulaahi Guure oo agaasimo ka ah idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho. Waxaana ku jexjexaynaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan, kaalinta warbaahinta ay ka qaadan karto soo celinta nabadda iyo wacyigelinta bulshada. Marka aragtiyaadaad qabto iyo su'aalaad weydiinayso Guure.
Waa mahadsan tahay su-aasha. Ka sokow, waxaan rabaa in aan aragtidayda barnaamijka ka dhiibto. Waa sax, saxaafadu horta waxa ay ka qayb qaadan kartaa dib u soo celinta amniga iyo wacyigelinta bulshada. Saxaafadana kaalinta uga banaan waxay tahay in ay bulshada wacyigeliso amuuraha amniga ka hadlaya, gaar ahaan kuwa aadka u taabanaya in amniga uu dib u soo laabto. Marka la eego magaalada Muqdisho oo kale ama guud ahaan dalkeena Soomaaliya, hadda maalmihii ugu dambeeyay ammaankiisa aad ayuu usii lidanayaa. 23 sano ma jirin dowlad ammaanka gacan weyn ka geysata. Saxaafaduna mar walba waxay ka shaqeysaa, guud ahaan saxaafadda Soomaaliya hadda ka jirta, waxay ka shaqeeyaan sidii dalkeena amniga uu soo laaban lahaa. Aniga saxaafadda ka howlgasha Soomaaliya ma ku dhaliilay in ay ammaanka ka qayb qaadanayaan. Dhammaan saxaafadu ammaanka ka qayb qaadanayaan, waxaana ammaanka lagu saxaafadu ay ku heli karaan in ay ammaanka ka shaqeeyaan, in ay sameeyaan barnaamijyo wacyigelineed oo bulshada ay ugu wacyigelinayaan inay ka fogaadaan waxyaabaha dirirta dhalin kara, in ay sameeyaan barnaamijyo ay dadweynaha u furayaan oo ay leeyihiin afkaarihiina ka dhiibta bal ka warama sidee ammaanku dib loogu soo celi karaa oo dalku uu amni buuxa u heli karaa. Waana mudan tahay in ay saxaafaddu kaalin weyn ka qaadato. Saxaafadda Soomaaliyana hadda way wadaa sidii ammaanka looga shaqeyn lahaa. Waan wadnaa oo waan ka shaqeynaynaa 100%. waxaan leeyahay sii wada oo kasii shaqeeya dhammaan saxaafadda Soomaaliya ka howlgasha.
Waa gartay. Haddii aad qabto wax su'aala oo aad weydiinayso Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure.
Abwaan Guure oo mahadcelinayaa, waxaan rabaa in aan weydiiyo idaacadda kulmiye waxay ka mid tahay idaacadaha ugu afka dhaadheer ee ka howlgala Soomaaliya. Waana idaacadda uu agaasimaha ka yahay Guure. Abwaan Guure, barnaamijyada idaacaddiis ka baxa guud ahaan si aad ayaan u dhegeystaa. Waana barnaamijyo runtii loo riyaaqo marka la eego. Ma la isdhihi karaa Abwaan Guure barnaamij kaliya idaacadda ka dhiman oo barnaamij dadweynuhu kaliya ay kaga hadlayaan ama barnaamij mawduuca kaliya looga hadlay uu yahay amniga in lagu soo daro? Ma la isdhihi karaa kulmiye waxaa ka banaan kaalinta?
Waa gartay. Aad baad u mahadsan tahay. Guurana wuu ku maqlayaa.
Waa mahadsan yahay colaad wariyahaas. Waa fikirkiisa iyo aragtidiisa aad ay u wanaagsan tahay. Waxaan isleeyahay dee wariyaasha kale hadday sidaas u fikiraan wax weyn ayay qaban karaan. Su-aashiisa haddaan usoo laabto, waa run barnaamij amniga keliya looga hadlo ma sii dayno oo waa uqirayaa. Laakiin waxaan isleeyahay wararka iyo barnaamijyada iyo haddii aad la kuuranayahay aadaad amniga xoogga u saartiin, weliba waxaan samaynaa anagu fariimo aan bulshada ku wacyigelinayno oo hadda idaacadda aan joogo gaar ay ugu tilmaaman tahay oo aan maalin kasta sii dayno, waqtiyo badan weliba aan ku soo celcelino. Marka barnaamijka walaalkay sheegana waxaan isleeyahay waa muhiim, diyaarna waa fikir wanaagsan oo waa aadan usoo dhoweynaya. Laakiin guud ahaan cid kasta oo saxaafadda ka shaqeysa, waxaan isleeyahay xil weyn ayaa saaran kaba soo qaadada magaalada Muqdisho ee aan joogo. Waxaa laga yaabaa in mararka qaar bumbadan efonka la yiraa oo ilmo yaryar loo soo dhiibay oo aan wax khasaaraa geysan oo meelaha qaar lagu tuuray, idaacadaha qaar markaad kow warkooda uu soo galo qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho lagu yiraahdo. Marka ujeedka laga leeyahayna waa in warbaahinta laga sheego dadka falkaa fuliya, xataa in warbaahinta laga sheego keliya ayay ka rabeen. Marka waxyaabaha noocaas xataa waa ka gaabsanaa oo ma soo hadal qaadno. Hase yeeshee waa tala fiican, waa soo dhoweynayaa taladiis.
Warbaahintiinan magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya guud ahaan marka la fiiriyo, waxaa lagu xantaa oo kale in doorkii bulshada ee xagga nabadda aad ka gaabiseen oo barnaamijyo dadku ay soo wacaan oo nabadda lagu dhiirigelinayo oo wacyigelin leh oo bulshada taariikhda nabadda iyo faa'iidada ay leedahay lagu baray inaanan lahayn oo xagga colaadda iyo siyaasaddaad u badan tihiin, arrintaa maxaad ku difaacaysaa?
Arrintaa ma difaacayo oo had walbana haddaad aragto warbaahinuseen beri bulshada ay ku dhex nooshahay ama ay ka dhex shaqayso dhaqanka ay xambaarsan tahay ama xilligaa ka jira ayay warbaahintaasuna ay xambaarsan tahay. waa jirtaa inay ku badan yihiin barnaamijyada ama siyaasadda ama haddii alla kuriyo colaadaha ka hadlaya ama ilaa waa wax dhacayo maalin kasta aad ku dhex jirto wixii yaad dhex taagan tahay. hase yeeshee barnaamijyada oo bulshada nabadda lagu wacyigelinayo waa wax loo baahan yahay. waxaanan isleeyahay waa kaalin u bannaan saxaafadda, iska saari maayo anigu saxaafaddaas ayaan ka mid ahay. inkastoon isleeyahay waa dadaasheen, haddana guud ahaan afka saxaafaddaba haddaan ku hadlo waa kaalin looga baahan yahay. weliba waxaan idhaha anigu haddii aad wariye tahay wadani daacada ahow, haddii aad wariye tahay warbaahinta waxaa la yidhi waa waran laba af leh, warkaas heegaysa hubi. haddii aad wariye tahay wanaagga u heliyo shacabka wehelkiisa noqo, haddii aad wariye tahay warkaas sheegaysa hubi. haddii aad wariye tahay xilka weyna sidiiyo shuruucda warfaafinta iyo akhlaaqda wanaagsan dhowr. haddii aad wariye tahay wadani daacada ahow. sidaas ayaan wariyaasha dhammaan soomaaliyeed aan ku booriyaa intii aan la kulmo.
aad baad u mahadsan tahay. qadka taleefanka dhegeyste kale ayaa ku jira. dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
alaad waa mahadsan tahay. magacayga waxaa la yidhahdaa Bashiir, waxaana ka mid ahay saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho. runta horta marka laga hadlayo saxaafadda iyo doorkay ka qaadan karto ammaanka iyo maxaa la yidhahdaa in dalkii uu noqdo dal dadku ay ugu nool yihiin si ammaana, see taasuu iska caddahayo saxaafaddu ama mediyuhu markaan ka hadlo kuwa raadiyaha waxay ummadda gaarsiin karaan maxaa la yidhahdaa maasiijyo ka hadlaya nabadda, iyadoo halkii meel qarax ka dhacay laga gaabsanayo isla markaana dadkii dhigahooda la gaabsiinayo nabadda iyo sida laisugu kaashan karo horumarka dalka uu u baahan yahay, waxbarashadii maxaa la yidhahdaa dhismihii dalkan burburay ee dhowr iyo labaatanka sano kusoo jira dhibaatada. laakiin waxaad moodaa arrintaas inaysan muuqan saxaafadduna ay war u taqaano in meel qarax ka dhaco oo keliya dadna ay ku dhintaan, laakiin iskuul la dhisay iyo arday qarin dhigisay aan inta badan loo tixgelinayn u yahay war muhiima oo la sheego. taa bedelkeedan laga doorbidayo baabuur isqarxiyey askari la toogtay ama qof rayid oo meel heblaaya lagu dilay. marka waxaad aniga waxay ra-yigay la muuqdaa in ay aada uga gaabiyaan saxaafadda magaalada Muqdisho doorkii looga baahnaa ee ahaa dadka Soomaaliyeed in lagu dhiirageliyo nabadda iyo wanaagga ay leedahay iyo sida noolahu aan uga maarmi karin in nolol ay helaan, sababtoo tahay dal wuxuu dhismi karaa markii uu helo ammaan iyo kala dambeyn, isla markaana dowladda markaa jirta lagu garab galo siday u hanan lahayd ammaanka. marka dalkeena Soomaaliyeed ee hadda dhibaatada ku jira wuxuu u baahan yahay in dowladda hadda jirta haba iska taageeraate in lagu garab galo sidii ay gacan bira ugu qaban lahayd ammaanka dalka halkii qarax meel ka dhacay ladiidigin lahaa. waxaan rabaa marka inaan weydiiyo abwaanka anigu oo goriba inuu yahay nin aada muhiim u ah isla markaana in badan ka qayb qaatay nabadda iyo sidii ummadda Soomaaliyeed ay isu kaasho lahayd, maxaa loo heli laayahay in saxaafaddu ay ka tanaasusho sheegista qaraxyada ka dhaca dalka, sababtoo tahay arrintaa in la buunbuuriyo dad ay u tahay fursad oo ay u arkayaan inay weli nool yihiin, laakiin haddii laga gaabsado miyaanay u arkeen in hadalkoodii iyo qaraxyadoodii uu halkaas uu ku dhammaanayo lagana doorbido biyooda la dhisay iyo iskuul la dhisay iyo horumar dadku ay sameynayaan halkii qarxi ay geysteen la buunbuun lahaa.
aad baad u mahadsan tahay Bashiir. Cismaan Cabdulaahi Guurana wuu ku maqlayaa.
Bashiir aad ayuu u mahadsan yahay. waxaan u arkaa weliya aad u aragti fiican inuu yahay xaaladana la socda. waa runtiisa dee way fiicnaa lahayd horta in laga gaabsado dee waxyaabaha dhacaya oo inta badan u dhaca warbaahinta inaysan ka bixin dadka sameynaya inay warbaahinta kusii jiraan ay ka rabaan. horta marka koowaad aan isla fahanno, kow wariyaasha ama saxaafadda, bacda saxaafadda ayaa nabad dadka ugu jilicsan oo nabad u baahan iyaga ah, sababtoo ah dadka ugu badan ee nabad la-aanta ku dhintay oo naftooda ku waayey ayaga ah. horta sidaas inay u fahmaan saxaafaddu guud ahaan waan kula tali lahay, oo cidda nabadda ugu baahida badan inay ayaga yihiin ay ogaadaan, iyo dowlad iyo nidaam iyo kala dambeyn la helo, kow cidda u baahan iyaga waaye. midda labaad,
raxyada qaar horta aan laga aamusi karin waa jiraan. Hadda tii markii ugu dambeysay hadda wixii madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay oo kale lama qari karo, oo hadda dhacdadaas oo kale lama qari karo, oo bulshadii ama dhegahoodu waa wada maqlayeen ama adigii kaa sugayaan inaad u sheegto. Hase yeeshee, waxaa muhiima in laga galo angalka wanaagsan oo ah kaba soo qaad qarax nin mas-uula lala beegsaday ama haddii alla kuuroon yahay ciddii loo waday lala gafay, ayaa maalin kasta waxaa ku baabaado shacaba oo masaakiina oo waxba galabsan. Marka saxaafadda anigu waxaan ku dhiirigeliyaa inay soo bandhigaan dadka masaakiinta ahay ee shacabka ahay ee aan dembiga gelin ee meeshaa lagu halaagay iyadoo laleeyahay hebela loo socday, dadkaan la halaagay inay soo bandhigaan oo haddii alla kuuroon dhibaatada loo geysanayo dadka masaakiinta ee aan cod ka lahayn inay soo bandhigaan oo cod u noqdaan kuwaas. Marka dhinacaas ayaan ku dhiirigeliyaa markii uu yahay waxaan la qari karin inay haddii alla kuuroon yahay dadka maatada soo bandhigaan. Marka Bashiir, waa runtiis waana la qabaa, laakiin cid kasta oo saxaafad ka shaqeysa waxaan kula talin lahay marka koowaad horta inay runta ku dadaalaan, marka labaadna ay ku dadaalaan dalkooda sidii nabad iyo qaran uu u heli lahay. Waxaana la yidhi wax la yidhi waxaasaa la yidhi wadani Soomaali way diisan maayee hadduu ugula soo wacdo weeye iyo haa haddaan idhaa anigabaa waalan maxaa wacay waxaan beenahay uusa ii wadini. Marka waxaan kula talin lahaa bulshadana cidda ay been ku bartaan inay iska dhaafaan inay dhegeystaan ama daawadaan ama akhristaan.
Aad aad baad umahadsan tahay Cismaan Cabdulaahi Guure. Dhegeysta kale ayaan soo gelinayaa oo qodka ku jira. Dhegeysta, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso.
Magacaygu waxa weeye Faisal Sugaal Wasame. Waxaana kala soo hadlayaa waddankan Switzerland. Aad baan islaab colaad iyo saxafiga Guure. Anigu in yaro talaabaan ku darsan lahaa oo gaar ahaan saxaafadda inta badan. Saxaafadda waxa weeye saxaafaddu waa waxyaalaha magaraasa waddanka waddankeena haddeer muddo 22 sano dee wa ogno burbur baa jira. 22 sano saxaafaddu waxay mudda inay sare usoo qaadatay iyadaaba la odhan karaaba maxaa isku soo beegay xilligii burburka oo ay saxaafadda sare usoo qaadantay. Waayo berigii hore waddankeenu dhisnaaba saxaafadda demaynu arki jiray waddankeenu uu dhisnaa ma la odhan karaaba. Anigu su-aashan aan weydiinayo saxafiga waxa weeye ma la odhan karaaba saxaafaddan laftigeeda inay qayb ka tahay waddanka burburkiisa.
Waa gartay, aad baad u mahadsan tahay dhegeystahaasi nagala soo xiriiray dalka Switzerland. Guur, waad maqlaysaa?
Waa mahadsan yahay Faisal Sugaal, waa mahadsan yahay su-aashiisa. Uma arko in la oran insaas la dhihi karo uma arko, sababtoo ah waddanku wuxuu burburay iyadoo saxaafad madax bannaan oo aysan ka jirin oo halka warbaahin ee dowladdu lahayd maahane wax kale aysan ka jirin ayuu dalku burburay. Burburkii kadib ayayna saxaafaddu soo baxday, ka horna ma aysan jiri karin oo dee nidaamkii markaa jiray maba ogolaynba saxaafad madax bannaan inay jirto. Oo waagtiiin oo xataa warbaahinta dabadda kasoo hadashay af Soomaaliga ku hadashaa la mamnuucay xataa in la dhegeysto. Marka waddankoo burburay ayay saxaafaddu soo baxday, sidaa darteed lama dhihi karo burburkay qayb ka ahayd. Midda kale waxaan isleeyahay wax fahamsiinta ummadda iyo nabadda iyo bulshadu inay haddii sidhex gasho inay jirto xaqiiqada raggii waddanka burburiyey ama dabeecii ku jiray ama raggii hogaamiyey kooxadyada la dhihi jiray waxa soo bandhigay oo haddii alla kuuroon yahay fashiliyey saxaafadda ugu horreysay. Marka uma arko saxaafaddu inay sidaas tahay, laakiin waxaan dhihi lahay rabbi ya awood mudan rasuula adeec mudan waalida asxaan mudan arday ya tacliin mudan macalina abaal mudan aqbaar sugan dhegeysto isa warisabaa mudan. Marka waxaan leeyahay saxaafadda dhinaca wanaagsan markii laga fiiriyo horumarka waddanka ayay qayb ka tahay. Hase yeeshee, waxaa jira in yar oo magaca saxaafadda dhibaato weyn ku haya oo magaciina la wadaaga haddana aan wax wanaaga ka shaqaynin.
Markaad fiiriso, dowladdu waxay u baahan tahay taageerada shacabka oo la-aanteed aan waxba la qaban karin. Shacabkuna waxa weli ka dhex jira baqdin xooggan iyo argagax ay ku reebeen kooxo afka soo duubta oo dil iyo hanjabaad u geysta. Waadna ogtahay in wariyaal fara badan Soomaaliya lagu dilay, oo marka idaacadihiina qorshaha ma ugu jirtaa abuuritaanka barnaamijyo shacabka lagu wacyigelinayo si cabsidu uga baxdo oo nabadda ay uga shaqeeyaan?
Waa mahadsan tahay, waana arrin fiican. Barnaamijyada in la abuurana waa ay tahay barnaamijyada sidaas lamid oo dadka aan ku wacyigelinayno oo haddii alla kuuroon qofku haddii uusan qarannimo u fekerin horta nabad ma helayo. Midda kale, haddii nabad la waayo qaran la waayo kala dambeyn la waayo qofku inuusan jiri karin ayaa xaqiiqa. Marka barnaamijyada wacyi gelinayno waa sameynaa, hase yeeshee xabsida lama qari karo, xabsidu waa ay jirtaa, sababtoo ah qofka haddii aan laga dul qaadin cidda uu ka cabsanayay inaysa dhaafayna uu og yahay oo naftiisii uusan kala badbaadaynin, cabsida ma hurayo. Marka waxaa muhiima in dowladdu ay xil iska saarto ummadda inay cabsida ka dulqaado. Magaalada Muqdisho aan joogo waxaa lagu amray xaafadaha qaar inay guri kasta nal lagu horxiro. Amarka saddexoor qoladii kalena waxay amar ku siiyeen ciddii ay ku arkaan gurigooda inay hortiisa nal ku xireen in wixii ku dhacay mas-uulka tahay, habeenkii uu soo dhacaya. Kama badbaadi karti, kamana ilaalin karti, mana dul taagni. Marka cabsidu waa ay jirtaa oo dadka cabsida haysa waa ay jirtaa, in laga wacyi geliyana waa sax, in laga dul qaadana waa muhiim, oo cabsida ummadda laga dul qaado, sababtoo ah dhibaato jirta oo saaran oo haysa oo aan dhaafaynin. Marka qof midi kula kor taaganna maxaad u cabsatay, ma dhihi kartii shacabka.
Waxaad ogtahay halista gaaraysa shacabka ee qaraxyada iyo dhibaatada kuma sinna shacabka keliya, oo xitaa wariyaashii baa dhibaatadu soo gaaraysa, oo wariya idinkaga dhaawacmay qaraxii madaxtooyada oo kale. Tusaale markaan soo qaato, wariya idinkaga dhaawacmay ka mid ahaa wariyaashii ka shaqeynaya idaacaddiina kulmiye. Marka wariyaashii laftirkooda iyo idaacadaha magaalada Muqdisho ku yaallo intay isu yimaadaan, muulima ka wada hadleen inay qaataan siyaasad ah inay nabadda ka shaqeeyaan oo barnaamijyo nabadda ah ay horumarku sameeyaan.
Inkastoo waa runta dhibaatadu haddii dhib dhaco moogta cid kasta waa sameynayaa, weriye iyo shacab iyo siyaasi iyo mas-uul kalama reebay, iyo haddii dhibaato ay jirto cid kasta horta way sameynaysaa, gurigiisayna ugu tegaysaa. Hase yeeshee kulan hadda saxaafadda dhalo ay isugu timid iyadoo arrinkaa ka wada hadlayso oo saxaafaddu ay soo abaabushay, hadda ma xasuusto, laakiin waxaa jira si gaargaara kulamo la isugu arko, kulamo ururo saxaafadeed ay inta soo abaabulaan arrimaha looga hadlo. Kulankii hadda u dambeeyey wasiirka warfaafinta ayaa soo abaabulay oo dee saxaafaddu inay wanaagga ka shaqeyso ugu sheegay, isaguna uu garab taagan yahay. Marka way jiraan kulamadaas oo way dhacaan, hase yeeshee sidii la rabay in loo fuliyo oo ficil loo dabaqo intaas inay dhiman tahay ayaan u arkaa, inkastoo in badan aan u arko dhinacooda wanaagsan inuu badan yahay.
Marka ugu dambeyntii, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, maxaad ugu baaqi lahayd warbaahinta Soomaaliyeed?
Waxaan ugu baaqi lahay warbaahinta Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee 20 sano ayaan waxaan ahayn in dhoole faynuus ku raadinaya xirbad ku luntay baqaar dhuxuleed. Marka in lagu sii jirana xal maahan. Cid kasta waxaan kula tali lahay Soomaali weynay dhaaxad walaac iyo walwal iyo dhibaato iyo walbahaar u joogto silac weheshanaysa, haddii aada waa layn waana kuuma laabne waqtigii ku dhaafiyo wax ku qaado waayaha. Intaas ayaan dheelay colaad, waana mahadsantaa walaalkay.
Aad baad u mahadsantaa Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure, agaasimaha idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Ka qaybgalka barnaamijkana waa kaaga mahadcelineyna.
Aad baad u mahadsantaa walaal.
intaha ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan, waxaana marti ku ahaa agaasimaha idaacadda Kulmiye oo ka mid a idaacadaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho, Cusmaan Cabdulaahi Guure. Inta uu barnaamijka socdana waxaa su'aalo ku weydiinaya qaar ka mid a dhegaystayaasheenna. Inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington. Halka uu ku sugan yahay madaxweynihii Ukraine Viktor Yanukovych ayaan caddayn maalin kadib markii uu ka baxay magaalada caasimada ee Kiev. Hogaamiyaha mucaaradka Yulia Timoshenko ayaa iyadana xabsiga laga sii daayay. Ilaalada madaxweynaha ayaa sheegtay in diyaarad madaxweynaha u qaadi lahayd meel aan la cayimin loo diiday inay kacdo, kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Valeriy Kichenko uu sheegay maanta in madaxweynaha dalkaasi looga baahan yahay inuu qaado mas-uuliyadda wixii dhacay. Haddaba xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Ukraine ayaa u muuqata mid salka ku haysa loolan istaraatiijiya u dhexeeya Ruushka iyo wadamada reer galbeedka, kuwaasi oo dana dhaqaale iyo kuwa dhinaca siyaasadaba kale dalkaasi Ukraine. Haddaba waa maxay saameynta ay arrintani ku yeelan karayso xiriirka Ruushka iyo reer galbeedka? Xuseen Baraadan ayaa arrimahaasi ka wareystay Mustafa Sheekh Aadam Aamin, oo ah suxufi falanqeeya arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
waxaa jirtay dhibaato muddaba soo jiitamaysay oo marka hore ka soo bilaabmatay waddanka Ukraine gudihiisa qaybo ka jira iyo waddanka Ruushka oo la xidhiidha arrimo xagga dhaqaalaha ama xagga mataqaana gaaska ah. Waxaa la socona waddankaasi Ruushka waxa soo mara dhuumo soo qaada gaaska soo qaada oo geya Yurub tabari taasi oo mataqaanaas dabcan haddii ay dhibaato ku timaado dhuumahaasi gaaska soo qaada iyo mataqaana arrimaha masaalixda ay ku leeyihiin aan badanahay ku leeyihiin wadannadan bareega Yurub oo hadda ka mid a midooda Yurub oo ay iskaga wada mowqif yihiin waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa dhaqaalaha wadannadaasi iyo dhibaatana ay kasoo gaaraysataa xagga gaaska ee wadannadaasi. Marka Ruushka ayaa iminka gacmaha kula jira arrintan. Dhinaca kalena waxa kusoo jirta mataqaana waxaan la yidhaahdo xilfi NATO amba NATO wadannada ku bahoobay ururkaasi. Marka waxaad moodaa dhibaato weyn ayaa hadda ka jirta labada dhinac mataqaana Yurubta iyo Ruushka. Taasina waxay keentay inay dhibaato siyaasadeed u keento waddanka Ukraine gudihiisa oo labada xisbi ee ugu waaweyn waddankaasi ay midna u taageersaa oo muddo horeba soo bilaabatay 2004 xataa mar sidan oo kale ay dhacday midna u taageersan yahay in mataqaana midooda Yurub lala shaqeeyo midna uu Ruushka taageersan yahay oo ahaan jiray waddankii ay ka xoroobeen markii midoogii Soviet-ta uu burburay 90-kii.
Markaynu eegno sida Mareykanku u danaynaya arrimaha Ukraine oo kale bal oran kara waxay tusaale u tahay in uu soo noqon karo dagaalkii qabowba.
Way dhici kartaa waxaynu la soconnaa Yurub marka la eego siyaasadda Yurub ee ku wajahan Ruushka iyo mataqaana ballaarsiga NATO ee xagga bariga. Taasi marka laga Mareykanku kala mowqif weeyaan wadannada Yurub oo ay ka wada socdaan. Marka hadda waxa muuqata siyaasad qabow oo dagaal qabow u eeg oo ka dhaxaysa Ruushka imika arrimo badan oo mataqaana Mareykanka iyo Yurub iyo ay iskaga mid yihiin baaqada waddanka Ruushka waddanka Suuriya oo kale imika dhibaatada ka jirta oo kale tan imika Ukraine ka jirta iyada lafteedu waa islaamid. Marka arrintan maanta dhacday iyo arrimo iyo muddo 2004 markii labadii hoggaamiye ay isku qabsadeen sidan oo kale meesha la yiraahdo sagaalaha istiqlaal ama sagaalaha xurriyadda ee magaalada Kiev ay u soo baxeen dadkii loo oran jiray midabka oranjka watay ay dibadda u soo baxeen ay kaga hortageen madaxweynihii markaasi joogay isagu taageersana xagga Ruushka. Taasi ayaa mataqaana ayaa haddana sii socotay oo maanta waa tan arrintii dhacday ee dhibaato keentay ee dad ku dhinteen ee xoog kulug. Taasi waxay keentay dhibaato ka dhaxaysa dadka Ukraine gudaheeda iyo mataqaana inay saameyn ku yeelato wadannada mataqaana bariga Yurub gaar ahaan mataqaana gaasku aanay u tago oo imika shirkado waaweyn oo dhaqaale oo sa shirkada weyn ee mataqaana gaaska iyo bafoolka ee waddanka Ruushka iyo shirkadaha kale Yurub ay u horeysa shirkada mataqaana Jarmalka oo iyada lafteedu mataqaana iyada wakiil u ah wadannada Yurub ee gaaska u soo gudbisa inay dhibaato. Marka arrinta waxaad moodaa inay ka bilaabatay marka hore arrin dhaqaale oo saameyn ku yeelatay Yurub iyo Mareykanka laftiisa. Mareykanku xulafo ku leeyahay reer Yurub. Marka waxaad moodaa dagaalkii qabowba iyuna sidii hore u jirin laakiin hadda waxaad moodaa inuu ifsaala jiro arrimo kale oo farabadan marka la eegto mandaqadan mataqaana amba Yurub tabaha kale ama bariga dhaxaba ka jirto waxaad moodaa imika lagdan u dhaxeeya Mareykanka iyo mataqaana Ruushka oo Yurubna ay kula socoto Mareykanka inay jirtaba laga yaaba.
Waatay hadiiba mucaaradku imika ay talada si buuxda ula wareegaan dalka Ukraine arrintaasi maxay ka bedeli doontaa xiriirka u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka?
Horta lama saadaalin karo hawshaas isku bedeli. Hadda xalay waxa la soo daayay gabadha mucaaradka hoggaamisa oo ah dadka ku baaqaya amba mataqaana taageersan in lagu biro midooda Yurub. Taa macnaheedu waxay noqonaysaa in waddanka Ukraine sida wadannada kale bariga Yurub ay ugu biiraan midooda Yurub iyo NATO ay ugu biireen. Waxa dhici karta in arrintaasi Ruushka ay aad u carodaan siduu sheegay maanta wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka. Wuxuu yidhi arrintaasi waa arrin laga xumaado mucaaradkuna may tixgelin madqan heshiisadii la gaaray. Marka saameyn weyn bay ku yeelan doontaa waddanka Ruush dhibaato ka horlana way keni doonaa laana waxaa jira gobollo ka mid ah waddanka Ukraine oo taageersan in laga mid ahaado amba madqana siyaasadka u janjeeray dhanka Ruushka. Wad gobollo kale oo iyaguna xagga xiga wadannada Yurub ayaa iyaguna waxay taageersan lagu bilo midooda Yurub oo mucaaradka iyo muxaafadku way qaybsan yihiin. Hadda taas waxay keeni kartaa inay dhibaato u keento waddanka Ruushka. Arrintan maanta dhacday ee madaxweynihii hadda aan la garanayn sida warbaahintu ay sheegayso lama garanayo meel uu ku sugan yahay laakiin waxa la sheegay inuu joogo gobolada dalka meel ka mid ah uu joogo. Waxa la doonayay weliba waxa la sheegay inuu xagga Ruushka u sii baxayay laakiin weli laba cadeyn arrintaasi laakiin waxay saameyn ku yeelan doontaa waddanka Ruushka أي سامين وين كل يلدون تهدي أي كقول إنسان معارض كبوشان تلا حاجة في قلبه كجودهان أو مراكم كوكشرو أو دبعتوا هنا كذا وطن كلفتي سو وطن كيوكرين لفت دبعتوا أيو كان مقالة وايو مقالة أوروبا حاجة غاز وشوي كتير سنه وطن كروشكا وغاز أوروبا وشوي كي ما توطن كروشكا
كاسي وحوا مصطفى الشيخ آدم آمين وصحفي في الغيار مع السياسة كنا سوغان مجاء دلك فنلاند وحوا خطك تليفونك ورمي وريان حسين براذن
halkaad nagala socotaan waa voice of america washington haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ganacsiga hargeysa waxaa noo soo diyaariyay ismaaciil xuseen farjir
todobaadkii hore ayay ahayd markii 54 boos oo shaqo oo banaann oo ay xayeysiisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ay sheegtay hay'adda shaqaalaha dawladdu inay soo dalbadeen in ka badan 5700 oo dhalinyaro oo shaqo raadis ah taasina waxay muujinaysaa heerka shaqalaanta ee haysta dhalinyarada ku nool Soomaaliland hase ahaatee waxa iyana soo badanaya oo jira dhalinyaro badan oo halkii ay shaqaale noqon lahaayeen doorbida inay ganacsiyo kala duwan furtaan qaar kood dukaamo iyo meherado ganacsi ayay yegleelaan halka ay jiraan tiro kale oo xirfadaha iyo aqoonta ay barteen iibgeeya waa mowduuc aan todobaadkan ku soo qaadanayno barnaamijkeena ganacsiga injineer bashiir ahmed yusuf oo wiil dhalinyaro ah oo ku sugan magaalada hargeysa wuxuu bartay cilmiga dhismaha iyo naqshadeynta guriyaha wuxuu ila wadaagay sida uu shaqeeyo iyo waliba habka uu dhaqaalaha u sameeyo maxaad baratay goorta markii hore
bismillaahir rahmaanir rahiim anuu kulay sida normalka waxaan ka baxay iskuuladeena caadiga iskuulka 68 John Secondary School deetana waxaan tagay Ethiopia si gaar ah oo shakhsiyaad baan u tagay markaan halka tagay kulayde wax wanaagsan markaad wax baranay sida wax wadanka wax ku soo celinay wax tarayay inaad baratid markaan eegayad waxaan bartay school unity university school of architecture and urban planning ayaan waa salo sameeyna shaqadaha designada inkastoo ay wadankeen wax ku cusubay dadkii marka qadku aanu kula fahmin haddana waxa la yiraahdaa inuu yahay maxaa la yiraahdaa the master of building ba la yiraahdaa master of building macni dhismaha marka la joogo construction technology halka ugu sareysa weeyaan qofka barta ba la yiraahdaa architecture
Soomaaliya maad ku soo noqotay maxaad sameysay markaad halkan timid
markaad wadanka ku soo noqotid wixii waxa laga yaabaa in madamun sharciga dhismaha iyo waxyaabaha aanay jirin in caqabad laga kulmin laakiin Ethiopia dhexdeeda ayan ku aasaasnay consulting firm la yiraahdo East Horizon Consulting oo ka shaqeeya dhamaan designada dhismayaasha kala duwan naqshadeynta iyo maxaa la yiraahdaa wax la yiraahdo bill of quantity ama waxa qalabka laga dhisay in la tirakoobo iyo planning ka magaalooyinka sida loo qorsheeyay magaalada la qorsheeyo oo loo qorsheeyo qaybo kala duwan oo residence industrial dhulkii la degayay dhulkii warshadaha laga dhigay waxa la plan gareeyo waxa kaloo aan ka shaqeyn jirnay maxaa la yiraahdaa ama imkadanba waxa xafiiskayga ku yaalan ka shaqeynaa biyaha in la meelaha biyaha laga heli karo la baaro iyo soo saaristooda maxaa la yiraahdaa in la supervise gareeyo caqabado badan way jiraan dhalinyarta haystaa deen in dadkii la yiraahdo qofkii kan yar dhalashadiisiba wad garanaysaa maxaa u dhiiban waxayna caqabadan u caaso kale jiraan oo dadkii waaweynay dadkan in badan ay misayeen laakiin ma sha Allah maanta waan shaqeynaa dhismayaal badan ma qabanay dadkan u dhisnay ama dadkan u shaqeynay ama ku arkana aad bay u jeclaadeen
in misleedahay in xirfadan imika aad ku shaqo tagtay gaar ahaan naqshadeynta dhismaha iyo inta aad dad mashquul tahay in dhaqaale laga sameyn karo oo ganacsi weeye cusub
aad iyo aad waa waxyaabaha adduunka deegu ay in naqshadaha la sameeyo waxyaabaha ugu wanaagsan ee shaqo laga dhigan karo weeyaan laakiin hal caqabad ba jirta dadkii naqshadan la sameeyay si fiican uma fahamsan marka guriga la dhisay kadib bay problemkii arkayaan iyo dhibaatooyinkii arkayaan laakiin ma fahamsan meesha uu problem ay dhibaatooyinka ka timid ma fahamsan waxaan injineerkii ba akhriyay injineer khariban buu hanbay u garanayaan laakiin waxaan inay naqshadan tahay wax loo baahan yahay oo marka hore intan guriga la sameeyay loo baahan yahay
in imka maxay isbedelaa si label maalmahan maxaa kor kacay
run ahaantii dadku marka ay arkaan waxa aad qabanaysid ama ay booqdaan guriga aad sameysid way jeclaanayaan wixii markii hore waxa ahayd manin ka yarba waxaan sameynayaa laakiin markay practical wixii arkayna idin indhahooga ku soo arkeen way jeclaanayaan marka alxamdulillaah imka waxyaabo badan baan qabanaa kuwa badan insha Allah inaan qabanaa doona daayim ka si wanaagsan baan u shaqeynaa dabcan
maqaaliba naqshadeynta guriyo kale maxaad salaahan marka dad habeenka wax laga laptop ka inta qaadatid inaad naqshadii sameyn kartid heen maxay maqaaliba malac badan baad marka dadka ku skareysan maxay dadku u qarriyaan
may ma aha laakiin wax la aaminsan yahay oo dhaqan naga noqotay wax weeyaan oo waxay aaminsan yihiin haddii formanka yar meelan isku jooga dirsatid waxba lacag ka bixmaysa laakiin laba intaad naqshada siinaysaa maybe inay 200 something la $200 meelaha inay noqdaan baa laga yaabaa laakiin guri yar markaa siinaysaa markaa sameynaysid ama guri yar oo deegaan oo bangala markaa sameynaysid si wanaagsan aad ugu sameysid laakiin dadkeena waxay aaminsan yihiin laba albaab ama saddex albaab $200 siisana saaya maxaa ku kalifaya mid meel ka joogo xaafadiina ama aad garan soo dhiray aaminsan yihiin markaa taas baa dhibaatada sameynaysa
adiga cid imika ma kula shaqeysaa oo kale dabcan imika dee meelo kala duwan ama mashaariic kala duwan baad qaadataa imika
way la shaqeeyaan gaar ahaan aniga waxay la shaqeeyaa ardayda jaamacadaha ama ka baxday ama kasoo baxday baa la shaqeeyaa oronahanti andreemiya dhalinyarnimadu waxay tahay inta badan shirkadaha wadankaygu waxay tixgeliyaan ninka formaanka ee deynta wastaad ka soo bilaabay waa kaas ay tixgeliyaan laakiin anigu waxaan tixgeliyaa dadka dhalinyarada ama jaamacadaha dhigtay imika qalinjabinaya ama kuwa kasoo baxay markaa laba dhalinyaro bay la shaqeeya saadadkaygayga ka shaqeeya wixii ka dhimanaana ugu daraa markaa si wanaagsan maan imika u shaqeynaa mustaqbalkan waxaan u rajeynayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliland guul iyo guud ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan dhaqankan soomaaliga ee qofka yar inaan waxba qaban karayna maanta inay kaleer tahay baan umaleynaya caddahay in dhalinyartu ay tahay xoog umadeed ee wax qaban kara inay tahay
guud ahaanba dhegeystayaal intaa waxaa inaga eg barnaamijkeennii ganacsiga oo toddobaadkanna mar kale idinka imanayay magaalada Hargeysa tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjir oo barnaamijkaasi ganacsiga inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waa kan qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da dhegeystayaal guud ahaan soomaalidu waa ummad wax akhriska iyo wax qoristuba ay ku cusub yihiin sidaa darteed waa ummad idaacadaha aad u dhegeysata oo jecel waxa dunida ka dhacaya inay ku maqasho afka ay garanayso oo keeda ah markaan anigu garaadsadayna dhalinyaro iyo waayeelba wararka uu wariyuhu tabinaya ka sokow af soomaaliga uu ku hadlaayo ayaa loo fiirsan jiray wariyayaasha ayaa la kala baran jiray sidaa darteedna maalinta hebel uu warka leeyahay ama barnaamij hebel uu isagu tabinayo si wacan baa dhagaha loogu raaricin jiray hebelkaa maalinta uu sheegayase codka raadiyaha ayaa la iska gaabin jiray waa la iska dhigi jirayo waxaan garanayaa iyada oo dhalinyaradu ay isku daydo wariye hebel inay dhaajiyaano sida uu u hadlo ay iyaguna u hadlaan erayada uu badanaa adeegsadana ay weerahooda ku soo daraan wariyeyaasha markaas goobaha warbaahinta ku cusubi waxay isku hawli jireen kuwii ka horreeyey ee caanka noqday midkood inay isu ekaysiiyaan si aqoonsiga dadweynaha ay degdeg ugu taabaan waxaa kolka jiray warfidiyaana lagu daydo idaacadihii af soomaaliga ku hadli jirayna ka howlgeli jiray waa sanadihii kontonnadii lixdanadii iyo toddobaatanadii qarnigii labaatanaad iyo guud ahaanba wixii qorista afka ka horreeyey cismaan suguulle maxamed nuur cadde xaaji cabdi ducaale cismaan faarax kaahin iyo walaalkii axmed faarax kaahin cabdulaahi xaaji maxamed abshir waldo mustafa xaaji nuur cabdi xaaji goobdoon jaamca kharaf saleebaan daahir afqarshe cismaan xasan iyo walaalkii maxamuud xasan cabdulaahi xaaji cilmi raggaas oo aan hubo maanta dhalinyarada warbaahinta ka howlgashaa inaanay mid ama raba ka badan ka garanayni waxay ahaayeen afka oo aan qorayn raggii ku guulaystay war iyo warbixinba af soomaali baraxla oo dhadhan wacan leh inay dhagaystayaashooda ugu soo gudbiyaan dhabtii waxay ahaayeen dad badan oo aan ku jiro kuwii milgada afka ku baraarujiyey ee jacaylkiisa ku beeray maanta oo la joogo hay'adeed ma hayne bari marka la dego raggaas aan soo taxay iyo kuwii la aydiga ahaaba waxay inaga mudan yihiin inaynu ku maamuusno sidii ay af soomaaliga u kobciyeen ee ay uga dhigeen af qaadi karaya fikradaha casriga ah iyo eray bixinta afafka qalaad ka soo jeeda ee ku jirta laamaha sayniska teknolojiyada iyo kasmooyinka bulshada dalkaba waa ragga ay da'daydu ku xusuusato aqoontii qabku weheliyey ee ay u lahaayeen afkooda iyo dhaqanka uu xambaarsan yahay muddadii ay idaacadaha ka shaqaynayeen waa kuwii afka ku soo daray erayo fara badano awal hore aan ku jiri jirin erayo ay afafka qaraad ka soo tarjumeen dabadeedna markii la macaansaday si fudud u soomaaliyoobay waxaa ka mid ahaa dayax gacmeed qaramada midoobay hanti wadaag horumar hubka halista ah hubka iswada hirarka gaagaaban hirarka dhaadheer hirka dhexe biyadhaca victoria barwaaqa sooran geeddi socodka nabadda buulalayda goolan maandooriyayaal iyo qaar kale oo dharaar noolba warbaahinta af soomaaliga ku hadasha aynu ka maqalo cid walibana ay adeegsato iyada oo aan la isku luurin in la ogaado halka ay sal ku leeyihiin iyo waagii ay afka ku soo biireen toona qaybtaa kooban ee taariikhda horumarka af soomaaliga ku saabsani waxay xusuustayda ku soo noqotay maalmo dhoweyd mar aan dhagaystay warar dhowra oo wakaaladaha caalamiga ah ee warbaahintu ay afafka reer galbeedka ku faafiyeen dabadeedna howlwadeennada qaarkood ay af soomaali u soo rogeen nasiib darro hawshaas iyada ah howlwadeennadii dhabarka u ritay kuma ay guulaysan sidaas awgeedna dadkii wararkaa loogu tala galay af ay garan karaan inta loogu shaqlay kuma ay dhegaysan aan haddaba soo qaato warar tusaale u noqon kara gafafka ay wariyayaasha qaarkood ku dhacaan marka afafka shisheeye ay warka ka soo tarjumayaan tusaalaha koowaad sida ay dad badani la socdaan dowladda afghanistan waxay isku daydaa wadahadallo toos ah inay la yeelato dhaqdhaqaaqa daalibaan ee ka soo horjeeda taasina sida badan qarsoodi bay ku dhacdaa sannadkii ina dhaafay ayaa haddaba wadaad aan ururkaas ka mid ahayni wuxuu iska dhigay inuu ka mid yahay oo weliba uu yahay ergey iyaga ka wakiila ayna u soo dirsadeen dowladda inuu wada hadallo la bilaabo kol dambe oo xeeriyo fandhaal kala dhaceen ayay dowladdu ogaatay inay god khiyaamo ku dhacday taasna waxaa lagu shaaciyey afafka dunida lagaga hadlo intooda badan dad fara badan oo aan ku jirayna casarliiq maray ahayd ayaanu maqalay weriye soomaaliyeed oo isla warkaa inta maraha afka ingiriiska ka soo tarjumay oranaya mullaa axmed mansuur oo daalibaan iska dhigaya ayaa muddoba wuxuu la xaajoonayay saraakiil dowladda afghanistan ka tirsan kuwaasoo uu lacag badanna ka qaatay hase yeeshee mar dambe ayaa waxaa la ogaaday inuusan ahayn nin run ah nin run ah sida muuqata oraahdaas warka ugu dambeysay waa mid eray eray looga soo tarjumay afka ingiriiska waxaana laga keenay weedha ah mullaa mansuur was not the right man to negotiate with waan hubaa soomaali badan inay la yaabtay oo sida warkaa loo soomaaliyey markay maqashay ay isdhugatay maxaa yeelay nin aan run ahayn sibay u garanaysaa si aad iyo aad uga fog wixii uu wariyuhu uga dan lahaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo tusaalayaal horle oo ku saabsan tarjumaadda eray ereyga ku saraysan sida loogu marin habaab
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daaja oona la socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqankii hidaha hadka halka aad kala socotaanna waa v o a washington haatanna bal harun oo dhinacayga bidix fadhiya aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door kuroona midii laba harun
mahadsanid maxamed saraakiil reer Afghanistan ayaa sheegay in maleeshiyada Taliban ay weereen xarun ciidan oo ku taala bariga dalka Afghanistan halkaas oo ay ku dileen 19 askari laba kalena ay ku dhaawacmeen maamulka ayaa sheegay in ugu yaraan 6 askari ay maqan yihiin kadib weerar ay xilli hore oo maanta axada ka dhacay degmada Ghazibad ee gobolka Kunar warar hore ayaa sheegay in askarta la aftubay madaxweynaha Afghanistan Xamid Qarzai ayaa cambaareeyay weerarka isla markaana baajiyay socdaal uu ku tagi lahaa dalka Sri Lanka saraakiisha ayaa sheegay in xoogga Afghanistan ay qaadeen howlgal ay ku baadigoobeen askarta Taliban-ka ayaa sheegtay weerarkaas inay ka dambeeyeen dhinaca kalena ururka Taliban waxay sheegeen inay joojiyeen wada hadalladii ay la lahaayeen dowladda Mareykanka ee ku saabsanaa in la isweydaarsado maxaabiis afhayeenka Taliban-ka Zabihullah Mujahid ayaa ku sheegay war qoraal ah in wada hadalladii la joojiyay isagoo ku sababeeyay xaalada siyaasadeed oo adag Mareykanka ayaa sheegay inay wada hadal la wadeen Taliban-ka ku saabsanaa sidii loo sii deyn lahaa Bow Badagal oo ah askari u dhashay Mareykanka oo la aaminsan yahay in lagu hayo xadka Afghanistan iyo Pakistan laguna beddesho shan maxaabiis oo ku jirta xabsiga Guantanamo Bay. Waxa maanta oo xadaan weli cadeyn halka uu ku sugan yahay madaxweynihii xilka laga tuuray ee dalka Ukraine Viktor Yanukovych maalin uu kadib markii uu ka tegay magaalada caasimadda ee Kiev. Hogaamiyihii mucaaradka Yulia Tymoshenko ayaa iyadana xabsiga laga sii daayay. Ciidanka ilaalada xuduudaha ayaa sheegay in dayuurad isku dayday in sabtidii ay shalay qaado Mr. Yanukovych loo diiday inay duusho. Vitali Klitschko oo ah hogaamiye ka tirsan mucaaradka ayaa hadda maanta isna sheegay in madaxweynihii la eryay tahay inuu qaato mas-uuliyadda buuxda ee la xiriirta iskahorimaadyada dhiigga ku daatay ee dhowaan ka dhacay waddankaas.
Aad iyo aad baad umaadsan tahay Haaruun haatana dhinacii sugaanteenu jalecayna aan idin soo qabto heestan.
Sigue, 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 s
وهي نجست على هذا التصنيف وتقاضي فنانين محمد أحمد قمالي إن معذرين وحده ما يصير برنامج هيجي في نمو أنت هديل هذا بري أرور لحدي بركة إذا كل مدونة وأنا جم محمد عبدي هارون معروف يردمان بهذا فيو إذا لسه داسيو في نمو ناكسن.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.